Polský senát schválil návrh zákona, který trestá připisování jakékoliv odpovědnosti za holokaust Polákům. Polsko si za to vysloužilo kritiku Izraele i Spojených států amerických. Izrael plánuje stáhnout z Varšavy velvyslankyni. Polsko chce touto legislativou dosáhnout toho, že polský lid ani polský stát nebudou obviňováni z nacistických zločinů. Potřebujeme politické mantinely v diskuzi o totalitní minulosti. Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane řediteli, izraelský premiér Benjamin Netanyahu v reakci na tento polský zákon schválený senátem, který ještě musí posoudit polský prezident Andrzej Duda, řekl, že jde o snahu o změnu historie. Souhlasíte až s takto ostrým prohlášením?
Tak zcela jistě jde o snahu tu historii podrobit oficiálnímu výkladu.
Je to podle vás špatně?
Teď už musíme mluvit celá konkrétně o kontextu toho zákona. A tak, jak vlastně je to v obecném povědomí, že se tam mluví o polských koncentračních táborech, tak já si myslím, že lze naprosto pochopit odmítavý postoj Polska k takové formulaci. Použil ji i Barack Obama, prostě to je nesmysl.
Byť Barack Obama se potom za to omluvil zpětně.
Ano, ano, ale je to nesmysl. V Polsku, v okupovaném Polsku byly nacisty zřízeny vyhlazovací tábory.
Čili chápete vy tu snahu Polska bránit se i tomu, aby se používal takový trochu zkratkojídní termín polské koncentrační tábory?
No to je třeba jednoznačně odmítnout. To je lež. Co já na tom chápu, ale hned ještě řeknu to B, to, co chápu, je, že Polsko přineslo obrovské oběti za druhé světové války, utrpělo obrovské materiální škody. Pokud se podíváte i na ty spravedlivé mezinárody, což je ocenění pro ne-židy, kteří pomáhli zachránit židům život, což je izraelské ocenění památníku Yad Vashem, Polsko jich má nejvíce. Ano, jistě to souvisí s tím, že tam byla obrovská židovská populace. Polsko má takové lidi, jako je Irina Sendler, která pomáhala zachránit stovky židů a tak dále. To je nesporné. Na druhé straně je ovšem také nesporné, že tisíce Poláků se aktivně podíleli na pronásledování židů. V roce 2004 tehdejší polský prezident Kwaśniewski veřejně uznal utrpení polských židů, ale také podíl polského národa na jejich pronásledování a vyzval k tomu, aby se k tomu Polsko postavilo, jak se říká, čelem. A on jen za to, a ti, kteří vlastně vyslovili tento postoj, za to veřejně kritizován, a ten zákon je toho odrazem.
Čili vnímáte celou tu bouřlivou diskuzi, která se teď po včerejšku vlastně rozproudila nejen v Polsku, ale i třeba v Izraeli, ve Spojených státech a pochopitelně po celé Evropě, jako snahu Polska nějakým způsobem smít ze sebe odpovědnost za to, co se dělo během druhé světové války?
No, je to snaha popřít, že je to snaha popřít, že mnoho Poláků se na pronásledování židů přímo účastnil.
Než se dostaneme ještě dál, není to zase z druhé strany možno vnímat a číst tak, že je snaha Poláků na základě excesů, které se bezesporu děli a na základě toho, že bezesporu i někteří Poláci se podíleli na chodu těch koncentračních táborů, se vzdát z toho, aby byl polský národ nebo polský stát jako celek obviňován z kolaborací s nacistickým režimem?
To snad nikdo nečiní. A tady nejde jen zdaleka nejde o koncentrační tábory. Tady jde o to, co se v Polsku dělo i ty mimo koncentrační tábory, snad především. Jde o to, že tam docházelo k pogromům bez účasti nacistů proti židům. Jde o to, že tam byli vraždění židé právě Poláky, že byli okrádáni, že jim byli vydíráni. To je něco jiného. Tady opravdu nejde přímo o ty vyhlazovací tábory.
Co přesně tedy ten zákon bude trestat?
No, já mám jenom anglický překlad toho klíčového paragrafu, tak pokud to přeložím tedy kdokoliv, teď si teda cituji, kdokoliv veřejně a v rozporu s fakty obviní polský národ a polský stát za to, že je odpovědný, čili spoluvinen za nacistických zločinů spáchaných německou třetí říší nebo za jiné zločiny proti míru a humanitě či válečné zločiny nebo kdo hrubě umenšuje skutečnou vinu pachatelů, ten bude potrestán.
Není to jasné odmítání nějaké kolektivní viny na polském národu?
Ano, ale já si myslím, že nikdo by kolektivně polský národ obviňovat jako takový neměl. To si myslím, že fér není, ale skutečností je, že v Polsku byl antisemitismus velice živý. Skutečností je, že v důsledku toho se tisíce Poláků na pronásledování Židů podíleli a skutečností je, a toho lituji, že ten antisemitismus je do značné míry živý i dnes. V polské televizi byla diskuze právě k tomuto zákonu a tam se hovořilo právě o té formulaci polské koncentrační tábory a tam bylo řečeno vlastně, že to byl židovský tábor, protože Židé tam měli na starosti krematoria. No to je přeci naprosto nechutné, ale ukazuje to v podstatě, na jaké úrovni ta diskuze je.
Čili je podle vás ta diskuze vychýlena do extrému, na jednu či druhou stranu? Není to věcná debata, která by ctěla fakta? Chápu to správně?
Já teď nevím, čemu říkáte druhá strana.
No, mám na mysli to, že je asi velmi těžké najít tu hranici na jedné straně mezi tím, že i někteří Poláci se podíleli na těch zločinech nacistických, na druhou stranu nemůžeme označovat, že to byl polský národ nebo polský stát.
Ale znova říkám, o to tady nejde. Tady
protože podle polských představitelů asi k tomu dochází, protože třeba náměstek ministra spravedlnosti polský řekl, a teď ho cituji, musíme dát světu jasný signál, že nedovolíme, aby bylo Polsko nadále uráženo. Polsko chce dosáhnout toho, že polský lid ani stát nebudou obviňováni z nacistických zločinů. Čili ono k tomu paušalizování dochází.
Ale toto je, řekl bych, výklad polské strany. Vždy je třeba mluvit o jednotlivcích, o konkrétních zločinech. Problém tady je, že vlastně pokud mluvíme o Polácích, kteří se těchto zločinů dopustili, tak dikcí tohoto zákona jsou automaticky ztotožňovány s polským národem a s polským státem. To znamená jako opravdu něco jiného. Tady nejde o jakési hromadné obvinění. Já samozřejmě chápu, že pokud, a to je zkreslení zahraniční, neznalost, hloupost, dochází k tomu, že vlastně snad někdo by vytvářel i dojem, že Polsko je téměř totéž, co teď to přeháním, nacistické Německo, co se týče zločinu, tak to je opravdu urážlivé, to chápu.
A tomu se Poláci brání.
Ano, ale tento zákon, ale tímto způsobem tady, když si vemu ještě, jaké jsou v Polsku v podstatě útoky i proti těm, kteří se vyslovili třeba tak jako prezident Kvašněvský, to znamená, který uznal tu vinu Poláků na pronásledování Židů. Když si vemu, že historik Jan Gross, který napsal několik knih konkrétních právě o zločinech spáchaných Poláky na Židech za druhé světové války a který v roce 96 dostal státní vyznamenání, tak mu to státní vyznamenání má být odňato. Tak když toto vidím, tak to je jaksi proniková změna. Tady toto už směřuje v podtextu a ten podtext je naprosto jasný. Vůbec proti tomu, aby se hovořilo o polské vině, polské, teď nemyslím národ, ale nebo o vině Poláků za pronásledování nebo za účast částečnou na pronásledování Židů.
No a není to tak, že ten zákon právě míří k tomu, abychom se bavili o konkrétních jednotlivých případech a neházeli to všechno do jednoho pytle, když to
zbulvarizuje? To snad nikdo nedělá. Ten historik Gross napsal několik knih, tam šlo zcela konkrétně v jednom případě o ten pogrom spáchaný polskou populací proti Židům v Jedvabnem, kdy ubíjeli lidi na ulici bez jakékoliv účasti nacistů, kdy ty, kteří to přežili, nahnali do stodoly a potom je tam všechny upálili. On píše o projevech antisemitismu po válce v roce 46 v Kielcích a v Krakově, kde docházelo v pogromech. A tento historik je napadán.
A dokáží se podle vás Poláci dobře vyrovnat se svou minulostí a převzít zodpovědnost za to, co se dělo?
A zase v tomto případě by bylo třeba mluvit obecně. Kdo toho je schopen? Který národ je toho skutečně schopen? Vemte si, že na Ukrajině odhalují pomníky Banderovi a Petliurovi. Vemte si, že v Pobaltí se konají pochody nebo průvody a jsou oceňováni ti, kteří byli vlastně na straně nacistů. Vemte si, že Vatikán dodnes neotevřel veškeré archivy, takže není objasněna role válečného papeže Pia 12. A upřímně řečeno, podívejme se i domů, jak dlouho trvalo, kolik let, než došlo ke zrušení vepřína v Letech a jedná o tom dneska ústavní soud.
Čili všude vidíte nějaké mezery v tom, jak se vyrovnat s vlastní minulostí. Nejde to prostě paušálně
je to asi obtížné pro každého.
Ona polská strana se evidentně snaží zabránit tomu negativnímu vnímání té polské zodpovědnosti a té paušalizaci, protože i podle našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz polské ministerstvo zahraničí už od roku 2004 vytrvale upozorňuje ambasády i konkrétní média a deníky na pochybení právě i v kontextu toho používání pojmu polské koncentrační tábory nebo polský koncentrační tábor. V roce 2014 poslalo polské ministerstvo zahraničí 151 takových upozornění. O rok později už jich bylo přes 300 a mezi lety 2008 až 2015 celkem 913. Tak to možná souvisí s tím, že Poláci se prostě cítí poškozováni a snaží se s tím něco dělat.
No s touto formulací zcela oprávněně.
Říká Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Deník New York Times před časem v článku o České republice napsal, teď z toho cituji, kromě Prahy, Karlových Varů a Českého Krumlova se vyplatí navštívit i pevnost Terezín, kde byl za druhé světové války český koncentrační tábor. Narážíme v tomto případě na podobný problém, jako možná mají v Polsku, tedy to, že v té mediální zkratce i u tak respektovaného deníku, jakým New York Times bezesporu jsou, dochází k tomu slovnímu spojení český koncentrační tábor?
No to je nechutné a to je třeba jednoznačně odmítnout a je to to samé jako to nepravdivé, zkreslující, hrubě a urážející spojení polský koncentrační tábor.
A pokud k něčemu takovému dojde, měla by se Česká republika ohradit nebo se nějak proti tomu bránit?
Já si myslím, že určitě.
Protože přesnější je ten termín tábor, který ležel na tehdy českém území.
Na okupovaném nacisty zřízený koncentrační tábor nebo ghetto na okupovaném území protektorátu Čech a Moravy.
Když si vezmeme ten terezínský tábor, tam pracovali i čeští lidé?
Tam byli policisté čeští, ano. A nakonec tato tematika je poměrně dobře zpracovaná a řekl bych zcela korektně. To znamená i jmenovitě, kteří četník, jak se vlastně choval, byli tam četníci, kteří pomáhali. A byli tam někteří, kteří se chovali zle.
Zase na druhou stranu, no asi v protektorátu býti četníkem prostě znamenalo splnit rozkaz a jít do toho tábora.
Tak to už je obecnější téma. Prostě byli tam. Je to jako, víte, ono je to velice těžké jistě soudit a asi až nepředstavitelné soudit. A teď to nemyslím přímo ty četníky, ale v jaké situaci lidé za války byli, i když se to snad dnes čeká, ne každý mohl být hrdina. Prostě to nakonec to vidíme, že zdaleka i dnes každý je hrdina.
Pochopitelně. Vidíte důležitost i v tom, jakým názvem, jakým souslovím nebo pojmoslovím třeba i právě tyto tábory nazýváme?
Je to velice důležité. Od konce druhé světové války a nakonec se vzdalujeme i od totalitního komunistického režimu, prostě uplývají léta a ty zkratky, a takový bohužel dneska svět je, ty zkratky zůstávají lidem v paměti. A potom dochází, nebo může dojít k naprostému zmatení pojmu a to si myslím, že je velice nešťastné.
Protože stejná debata jako o Světimi nebo Terezína se nabízí například i v debatě u Mauthausenu, jestli to byl rakouský koncentrační tábor, když byl zřízen německými nacisty, ale pracovali tam i Rakušané.
To jo, ale Rakousko zase mělo za války, řekl bych, svou specifickou roli. A já, když jsem vzpomínal na ty státy, které se obtížně vyrovnávají ze svou minulosti, tak je třeba zmínit, že v roce 1987, když byl Kurt Waldheim, bývalý nacista, zvolen rakouským prezidentem, tak se vlastně za něj Rakousko postavilo velice ostře proti kritice demokratické části světa.
My u té debaty o tom pojmosloví jsme byli svědky několika prohlášení politiků i v České republice právě v případu zmiňovaného tábora v Letech, který jste i vy zmínil, protože někteří politici říkali, to nebyl koncentrační tábor, to byl v uvozovkách jen pracovní tábor. Je třeba i v tomto případě jasně pojmenovávat, o co tehdy šlo?
No zcela jistě, jako jakékoliv zkratky, zavádějící zkratky deformují historii a současně mohou mít a nebo mají i urážlivý dopad pro ty, kteří tam trpěli, pro jejich potomky.
Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát je hostem v dnešním Interview Plus. Pane řediteli, proč se vlastně zavedlo trestání, zákonné trestání popírání holokaustu? Je potřeba na takovéto věci mít zákon? Nemá to být součástí nějakého slušného vychování a ctění faktů?
No, promiňte, zrovna to, co říkáte, je zkratka. Protože zde není žádný zákon proti popírání holokaustu. Zákon se v tom českém případě týká zločinných režimů a ideologií a v trestním zákoníku je to v části nebo v hlavě, která se zabývá zločiny proti lidskosti, čili genocidou, útoky proti lidskosti, apartheidem, diskriminací, podporu a propagace hnutí směřující k potlačení práva svobod člověka. Tam se o holokaustu ošova tam není jediné slovo. Tam
ale ono je to potřeba brát asi v širším kontextu. Pokud ano, někdo bude veřejně popírat holokaust, tak za to bude.
Ano, ale mluví se tam v podstatě o ospravedlnění nacistické, komunistické nebo jiné genocidium. Čili je to v tomto kontextu a to, že právě vraždění židů za druhé světové války, odhadované na 6 milionů lidí, je jakoby v uvozovkách kontroverzním tématem, to je prostě proto, protože je zde nový antisemitismus, který se snaží vlastně popřít nebo zpochybnit to válečné utrpení židů a z toho vyvodit vlastně nové argumenty proti židům a proti státu Izrael. Proto se o tomto tématu tolik mluví.
Čili řekl byste, nebo lze to nějak doložit nebo odhadnout, jestli roste počet popíračů holokaustu?
To asi ne, ale obecně roste neznalost dějin v populaci. To prostě tak je.
Souvisí to i s tím, že pamětníci těch událostí bohužel prostě vymírají?
Tak snad by nemělo být jenom na pamětnících, ti si to pamatují a pamětníci nejsou ti, kteří by měli učit. Ano, jejich svědectví je nesmírně důležité, ale podstatné je v podstatě, jaké je školství, jaké je vzdělávání, jaká pozornost se tomuto tématu věnuje. Ale jestli mohu, ten polský zákon je jiný než ten, o kterém jsem mluvila, možná, že v Polsku mají podobný.
A v čem se to liší? V čem je ten rozdíl?
No, ten polský zákon je protikladný v tom, že má etnický základ. Tam se hovoří v podstatě o Polsku jako státu, o Polsku jako národa. A i když ten polský zákon, a to je třeba zdůraznit, on mluví, pokud se v rozporu s fakty dopustí toho. To znamená, že je zde jakoby otevřený prostor pro to, aby se argumentovalo, dokazovalo a pokud to dokázáno bude, tak tedy potom vlastně i v tom Polsku by ten, kdo takto hovoří o těch zločinech Poláků některých, tak by byl beztrestný. Ale problém je v tom, že zatímco u popírání holokaustu ty argumenty jejich popíračů byly jednoznačně a vždy a plně a prostě vyvráceny. To nejsou lidé, kteří jsou v akademické sféře, to nejsou ti, kteří se účastní konferencí, kteří publikují, kteří jsou oponováni. Kdežto v tom Polsku tam bohužel jednoznačně prostě jsou doklady o tom, že tam k tomu pronásledování židů ze strany některých Poláků docházelo. To se popřít nedá, na rozdíl od těch popíračů holokaustu.
A o tom se podle vašeho názoru nevede dostatečně věcná racionální debata?
No, nevypadá to, protože jestliže ti, kteří se tímto tématem zabývali, to byl třeba ten Gross, kterého jsem zmínil, nebo nyní jiný historik žijící v Kanadě, Grabovsky. Jestliže se dostali pod tak strašnou kritiku, až jaksi nenávistnou, jestliže jsou obviňováni z očerňování Polska, no tak je vidět, že toto téma, a tímto zákonem je to potrženo, není v Polsku vítané. Jakým způsobem například, když si vezmete akademické, jenom teďka se dohaduji, akademické historické instituce v Polsku, nebo které se zabývají historií, jak asi tímto tématem se budou moc nyní zabývat. Výzkum záleží na penězích. Bude toto téma, jak si řekněme, polským státem financováno, aby se jim někdo mohl zabývat. A ten, kdo se jim bude zabývat, v podstatě může mít určitou sebecenzuru. Může se obávat postihu. To není prostě prostor, který by umožňoval tu historii objasnit.
A pak se tedy nabízí otázka, jestli potřebujeme nějaké politické mantinely v té diskuzi o totalitních režimech a o zločinech totalitních režimů a systémů.
No, podívejte, tady hovoříme obecně o verbálních trestných činech vlastně. Verbálních trestných činech. Verbálním trestným činem je pomluva. Je to šíření poplašné zprávy. Ano, je možné si představit, že každý bude moct říkat, ale úplně, co chce. To znamená, já si o někom něco myslím, že, to, že je takový, a tak to řeknu, a je to můj názor. Stejně tak, jako popírači holokaustu, Shoah, říkají, že je to názor. Ale určitá jaksi hranice být musí. Ty zákony nejsou jenom, nebo zákony vymezují, co se smí a co se nesmí. Ale za zákony, a jsme v demokratickém režimu, musí stát, nebo měla by stát také úcta a vnitřní respektování těch zákonů. Ono se často, mně se to slovo strašně nelíbí, mluví o ohýbání zákonu, jaksi. Tak pokud takto se k něm přistupuje, tak samozřejmě žádný zákon nemůže tu společnost regulovat.
Protože on je také rozdíl mezi tím, co je názor a co je neoddiskutovatelný historický fakt.
Fakt. Čili já si myslím, ano, jako diskuze odborná musí být, polemika musí být, ale tam, kde je otevřená lež, tam, kde je až urážka obětí, například já teď mluvím o tom popírání nebo zpochybňování holokaustu, kde je urážka obětí masových vražd, já si myslím, že to přijatelné není. Stejně tak není přijatelné, já nevím, hanobit hroby.
Čili to už je podle vás ta hranice, která by měla být zákonem ohraničena.
Ano, a já si myslím, že ten zákon to takto ohraničuje dobře. Samozřejmě je nesmírně obtížné, a to záleží opravdu na soudci, výkladu, odborných posudků, je nesmírně obtížné.
Kde je ta hranice?
Kde je ta hranice? Ale to záleží zase na vyspělosti té společnosti, na její mravnosti, a to je dnes problém.
Pokud ta hranice bude nastavena nějak špatně, teď je otázka jak, tak to může vést k tomu, o čem vy jste mluvil, že třeba akademici nebo historici budou podléhat nějaké autocenzuře, budou se bát pochybňovat i nějaká dílčí fakta nebo polemizovat s nějakými interpretacemi.
Ano, a je to o to těžší, že obecně vlastně dnes žijeme v době poměrně mocné manipulace lží ve veřejném prostoru.
Postfaktická doba.
Ale je to nechutné.
Vy, pane Pavláte, cítíte nárůst antisemitismu i v České republice, v české společnosti?
No tak zcela evidentně, takhle by, ano, je jistý nebo neodiskutovatelný nárůst antisemitských projevů v sociálních sítích. Tam je to jasný, na webu, tam si můžete najít ty nejhorší prostě texty protižidovské. Vycházejí i knižně, tam ty autoři napíšou, že rozhodně odmítají, jaké projevy antisemitismu, rasismu a xenofobie a že publikace je pouze ke studijním účelům.
A co se týče nějakých verbálních projevů?
No ano, na těch sociálních sítích to...
V osobním kontaktu?
Tak židovská obec publikovala, já lituji, že teďka už to 2 roky nevyšlo, ale takovou zprávu o stavu antisemitismu, a tak tam byly dokumentovány případy takových, řekněme, verbálních napadení, výjimečně i fyzických.
Zajímá mě, jestli lze tyto projevy podle vašeho názoru nějak srovnat třeba s protiislámskými náladami v české společnosti. To, že máme různé iniciativy, které chtějí zakázat islám v České republice a podobně, lze to srovnat?
Já si myslím, že v případě ne. To, co směřuje proti židům, je přímá vlastně eventuálně i hrozba fyzická. Před synagogami, kde jsou bohoslužby u nás, je policie ozbrojená. To není zcela jistě případ jiný.
Cítíte se ohroženi?
Já bych to neřekl, ale prostě taková je situace ve světě. Toto je standardní opatření, taková je situace ve světě. Židovské komunity sami o sobě nemají samozřejmě žádnou domobranu, nic takového, ale mají vlastní opatření ke zvýšení bezpečnosti v rámci těch židovských komunit. Samozřejmě populistické napadání jakéhokoliv názoru, vyznání pro mě je nepřijatelné, zcela jednoznačně.
A jak vy se, pane Pavláte, jako ředitel Židovského muzea díváte na to, když Hnutí svoboda a přímá demokracie, čtvrtá nejsilnější strana v Poslanecké sněmovně, otevřeně mluví o tom, že chce zakázat islámskou ideologii? Jde to proti listině základních práv a svobod?
Já si myslím, že ano. Problém je, opět to je složité téma, prostě odlišit islám jako náboženství od islamismu jako politického hnutí. Islamismus jako politického hnutí, který argumentuje jaksi na základě islámu, to je zcela jistě nebezpečné. Nakonec doklady a důsledky takový vlastně extremismu, který z toho vychází, to prostě v dnešním světě vidíme a zcela jistě s tím je třeba se vyrovnat. To není možné prostě, aby tento typ vlastně ideologie, pokud bychom to tak nazvali, aby jaksi mohl se volně jako v Evropě, v demokratických státech, aby měl prostě volné pole.
Říká Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, který byl hostem Finterview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.